السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أوصيكم ونفسي قد فاز المتقون. ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Hakika mafanikio ya dunia wal akhirah bitakwallah ni kumwogopa Allah tabaraka wa taala kwa mambo yako yote ambayo unafanya. Wewe yakupasa kwamba umwogope Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu katika imani, ama kwa muda huu tupo kwa ajili ya kukumbushana katika dini yetu hii. Dini yetu hii ina mambo mengi sana. Inawezekana umeshayasikia. Ndio maana ikaja kwamba hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama, ad-dinu nasiha. Dini ni kupeana nasaha. Ukiona watu hawapeani nasaha, ujue hakuna dini. Kwamba wewe una rafiki yako anafanya mabaya, afu kwao mnasihi, ujue hakuna dini. Ad-dinu nasiha. Kwa hiyo tunanasihiana kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Ama sisi kwa muda huu tunataka tuzungumzie mwanamke wa kisalafi au mwanamke mwema ana sifa zipi. Bila shaka mtu anapotaka kuoa lazima huwa anatafuta mwanamke aliyetulia, aliye mwema. Hawezi kutafuta mwanamke ambaye wa ovyo ovyo, mwenye mambo haendani na dini. Anataka mwanamke ambaye katulia. Mwalifu wa risala hii akasema, ilamu anal mar'ata saliha, kwamba tambua hakika mwanamke aliye mwema, as-salafiyata, mwanamke mwema mcha Mungu, mwanamke wa kisalafi, min khairi mata'i dunia, ni starehe ya dunia. Kwamba wewe Muislamu ukitaka upate starehe ya dunia umpate mwanamke mwema. Na hii kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba inna dunya kullaha matau, kwamba dunia yote, starehe ya dunia yote, starehe ya dunia, wa khairu matai dunia, na khairi ya starehe ya dunia, almar'atu saliha, upate mwanamke mwema mcha Mungu. Kwa hiyo ukitaka upate starehe ya dunia au utaki uipate dunia, dunia sio kuwa na mali tu, dunia au starehe ya dunia, mpate mwanamke mcha Mungu. Ndipo utafanya kazi ukiwa na amani katika nyumba yako, mwanamke mwema anakusaidia kulea watoto au familia, utastarehe. Lakini kinyume chake inakuwa majuto. Inna madunia matau, hakika starehe ya dunia, walaisa min matai dunia shay'un afdal, hakuna katika dunia starehe yoyote ambayo ni bora zaidi, minal mar'ati saliha, kuliko mwanamke mwema. Kwa hiyo kitu kilicho bora duniani, ukipata ukitaka upate kitu bora duniani, mwanamke mwema. Qala al-alamatu muqbil muqbil, akasema an-nisa'u salafiyatu, mwanamke wa kisalafi, kwa maana mwanamke mwema, as-salafiyat, mwanamke mwema, aghalla min adh-dhahabil ahmar, kwamba ni ghali zaidi kuliko dhahabu nyekundu. Nafahamu kwamba dhahabu nyekundu ni ghali zaidi. Kwa hiyo an-nisa'u salafiyatu, mwanamke wa kisalafi au mwanamke mwema, aghalla min adh-dhahabil ahmar, ni ghali zaidi kuliko dhahabu nyekundu. Yaani mtu apate dhahabu na mtu apate mwanamke mwema, huyu aliyepata mwanamke mwema ana faida kubwa sana kinyume na pesa. Vile vile akasema almar'atu sunniyatu, kwamba mwanamke wa kisuna ghanimatu min alghanaimi, ni ngawila miongoni mwa ngawila. Mwanamke wa kisuna ni ngawila miongoni mwa ngawila. Bal kanzu min alkunuz, bali ni hazina miongoni mwa hazina. Kwamba ukitaka hazina nzuri ni mwanamke mwema. Almar'atu sunniyatu, mwanamke wa kisuna ghanimatun min alghanaim, kwamba ni ngawila miongoni mwa ngawila. Bal kanzu min alkunuz, bali ni hazina miongoni mwa hazina. Vile vile Al-Muhyiddin akasema almar'atu salafiyatun haqqan, mwanamke wa kisalafi ni kweli kabisa, yani hakuna uongo. Kwa maana ukitaka upate mwanamke, pata mwanamke wa kisalafi. Na mwanamke wa kisalafi anapatikana vipi? Tutaona sifa zake, yampasa awe hivi hivi, sifa ana sifa zake. Kwa hiyo anasema almar'atu salafiyatun haqqan, kwamba mwanamke wa kisalafi ni kweli, ka almas, kama vile almasi, mwanamke akisafi kama almasi, wadurri nafis, bali kama dhahabu iliyo safi kabisa. Mwanamke ambaye anaelewa dini, huyo ni kama vile dhahabu ambayo iko safi. Kwa sababu gani? Mwanamke huyu la tagharruha, mwanamke hadanganyiki almadhahir, wala thiabu alawahir. Mwanamke wa kisalafi, mwanamke ambaye anajitambua, amesoma dini yake, anamtii Allah na mtume wake, hadanganyiki na dhahiria ya wanawake wengine ambao wanavaa tofauti na yeye au tofauti na wema. Kuna wanawake wanavaa vimini, mambo mbalimbali, lakini huyu mwanamke wa kisalafi hawezi kudanganyika hata siku moja, wala thiabu wala mavazi, kwamba anakuwa na tamaa anunue mavazi mengine. Wala thiabul awahir, nguo za watu ambao watembea uchi. Mwanamke wa kisalafi au mwanamke mwema hawezi kufata mambo hayo au kudanganyika na mambo hayo. Na miongoni mwa sifa za mwanamke wa kisalafi au mwanamke mwema mcha Mungu, alhirsu ala taallumi dini rabbiha, mwanamke huyu anakuwa na pupa na hima kusoma dini ya Mola wake. Mwanamke ili atengemae, ili alee mji wake ambao umenyoka, awe na pupa ya kusoma dini yake. Kwa sababu akisoma aya, hadithi, maneno ya wanachuoni, yanalainisha moyo wake katika wema. Kwa hiyo anakuwa na pupa, sifa ya kwanza hiyo, anakuwa na pupa katika kuisoma dini ya Mola wake. Kwa dalili hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, imekuja katika hadithi ya Sa'id al-Khudri, ja'at al-mar'atu ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalat, alikuja mwanamke kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, wanaume wameondoka na maneno yako. Kwa maana wanaume wanasoma, wanaelewa dini yao, kwa maana unawafundisha mambo ya dini, kwa maana wanawake hatusomi. Fajalana min nafsika yauma natika fihi, kwamba tujalie na sisi ya Rasulullah, siku moja tunakuja tunasoma dini. Tuallimna mima alamaka Allah, kwamba tujifundishe au tufundishe yale amekuelekeza Allah tabaraka wa taala. Faqala ijtama'na fi yawmi kadha wa kadha, kwamba akasema wakajikusanya siku miongoni mwa siku, fi makani kadha wa kadha, katika sehemu fa'ata hunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mima allamahu Allah, akawafata akaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anawafundisha katika yale ambayo amemwelekeza Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mwanamke huyu inaonyesha kwamba alikuwa na pupa ya kuisoma dini. Kwa sababu gani? Ndivyo akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, tujalie na sisi siku ili tusome dini ya Allah kama vile wanavyosoma wanaume. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanamke wa kisalafi, anakuwa anapupa na elimu, anaisoma dini yake. Na hili haliishi kwa mwanamke tu, bali wote sisi Waislamu yatupasa tuisome dini yetu, tumtambue Mola wetu ili tuweze kumwabudu Mola wetu kwa ujuzi. Ili uwe unafahamu katika swala, unaposwali unasema maneno gani, unaenda kurukuu unasema maneno gani. Kwa hiyo yampasa kila Muislamu, mwanaume na mwanamke, aisome dini yake. Wal hadith qalat Aisha radhiallahu anha, na hadithi amesema Aisha radhiallahu anha, neema nisa'u nisa'ul Ansar, neema ya wanawake ni wanawake wa Kianswar, wanawake ambao wanajua dini yao. Kwa sababu gani? Haija wakataza wao kwenda kujifundisha katika dini. Kwa wanawake ambao unataka neema nzuri uwe nayo, upate mwanamke ambaye anasoma dini. Inafikia mpaka wewe anakuelekeza mwanaume anataka ufanye hivi, na yeye anafundisha watoto wake. Kwa hiyo huu ni msingi mkubwa sana, si kwa mwanamke tu, bali kwa Waislamu wote, yatupasa tusome dini yetu. Sio afikie mtu akasema kwamba mimi nishazeeka siwezi kusoma. Hapana, maswahaba walisoma wakiwa wazee na dini wakaifahamu, na elimu kwamba al-ilmu min al-mahdi ila al-lahdi, kwamba elimu kutoka udogo mpaka unaingia mwana ndani wewe unasoma. Kwa sababu katika dini mambo mengi sana ambayo yatupasa tuyasome. Hiyo sifa ya kwanza. Kwa hiyo sifa, ukitaka mwanamke mwema anatakiwa asome, awe na pupa katika kuisoma dini ya Mola wake. Vile vile sifa ya pili, mwanamke atamassuk bi kitabi rabbiha, kwamba anashikamana na kitabu cha Mola wake. Kwa maana anasoma Qur'ani, anajua maana yake, anaifanyia kazi. Wa sunani ya rasuliha sallallahu alayhi wa sallam, na suna za mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Ala fahmi salafi salih, tena kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwamba mwanamke huyu ashikamane na Qur'ani, kwamba Qur'ani inasema hivi na suna za mtume zinasema kadha, anashikamana nayo maneno hayo. Asishika maneno ambayo hayapo katika dalili, hayapo katika Qur'ani, hayapo katika suna, bali ashikamane na Qur'ani. Qur'ani yamwamsha swali, anaswali, zaka anatoa zaka, kumtii mume wake. Mwanamke ambaye anajitambua anamtii mume wake. Kwa hiyo kwa ufahamu wa wema waliotangulia, mwanamke huyu anashikamana na Qur'ani, anashikamana na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Inawezekana akashikamana na Qur'ani, lakini kwa ufahamu wa nani? Inawezekana akawa anaabudu yeye makaburi, akafikiria ni ibada ambayo imeamrishwa, au akaabudu mizimu, akafikiri kwamba ni ibada ambayo imeamrishwa, kumbe ni haramu, au anaenda kwa masharifu kuyaomba, kuyapelekea vitu. Yote haya ni haramu, ameharamisha Allah tabaraka wa taala, watu wajiepushe nayo. Kwa hiyo mwanamke huyu anashikamana na Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, minasahaba wa tabiina wa aimatul muslimina, kwamba anashikamana Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia na wale wanaofuata maswahaba na viongozi maimamu wa Uislamu. Na ikaja katika Qur'ani Allah aliposema kwamba wama yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahum lihuda wa yattabi ghayra sabili almu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Na yule ambaye atakayemshakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumeshaambia kwamba tufate Qur'ani, tufate mwenendo wa Mtume, lakini mtu akashakia mwongozo wa Mtume, akasema labda jambo hili hajalisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa amemshakia Allah, anasema kwamba yule atakayemshakia Mtume baada ya kubainishwa yeye uongofu na akafata njia isokuwa ya wema, kwa maana akafata njia ya kuabudu mizimu, kuabudu masharifu, akaacha njia ya wema waliotangulia ambao ni maswahaba. Asema Allah muwallihi matawalla, tumuelekeza huko huko anakotaka yeye, kwamba wewe umetaka ibada ya kuabudu mizimu, atakuelekeza huko. Lakini kwa yule ambaye anataka ibada ambayo iliyo safi ya kumwabudu Allah na kumfuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atamuelekeza katika njia hiyo sahihi. Kwa hiyo huyu ambaye amemshakia Mtume, baada ya kubainisha bwana Mtume wana anasema kadha wa kadha, tusiabudu makaburi, tusifanye shiriki, tusichinje kwa ajili ya mizimu au vitu vingine, akaacha mwenendo ule sawa sawa, akasema wanusuri jahannam wasaira, tunamuelekeza anakotaka. Kisha baada ya hapo tunamuingiza katika shimo la jahannam, nayo ni mafikio mabaya kabisa. Kwa hiyo hii ni dalili au ni ushahidi wa kwamba tushikamane na Qur'ani na tushikamane na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibada yoyote tunayofanya, je, Mtume ameifundisha? Ibada yoyote ambayo tunaifanya, maswahaba wameisoma kwa Mtume? Au Qur'ani tunavyoitafsiri, je, Ibn Abbas ambaye ni mwanafunzi wa Mtume ametafsiri vipi au amefahamu vipi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa hiyo natakiwa tushikamane na Qur'ani na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile Mukbil akasema almar'atu salafiyatu tatamassaku bikitabillah, mwanamke mwema, mwanamke wa kisalafi anashikamana na kitabu cha Allah, wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hududi ma tastatwe, kwamba anashikamana na kitabu cha Allah, anashikamana na maneno ya Mtume. Jambo hili mwangu unalifanya, je, lipo katika Qur'ani, lipo katika sunna, au unafanya tu? Kwa hiyo mwanamke yampasa aulize katika maustazi walimu, je, jambo hili lipo? Mume wangu hili jambo lipo? Alafahamu salafi swali. Kwa hiyo anashikamana na Qur'ani na sunna za Mtume fi hududi, katika mipaka yake. Kuna mipaka, sisi Waislamu tuna mipaka, kwamba tuishie jambo hili halina dalili, mpaka wetu ina dalili tunaendelea. Alafahamu salafi swali kwa ufahamu wa maswahaba. Asalaf wale waliotangulia, wema waliotangulia maswahaba ambao wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, walifahamu hivi? Je, mimi naswali kweli? Mimi nafahamu kuswali? Ujiulize katika nafsi yako, je, mimi Muislamu kweli? Mimi Muislamu, je, naswali? Ibada zangu zinakubaliwa? Je, naswali kweli? Zinapokelewa swala zangu? Je, mimi naswali? Masharti ya swala nayajua na nguzo zake. Una rukuu, unasema nini? Oya pasa vile vile kusoma. Sifa ya tatu, mwanamke mwema au mwanamke wa kisalafi, mujahadatu nafsiha ala taati zaujiha. Mwanamke mwema anapambana na nafsi yake juu ya kumtii mume wake. Kimwona mwanamke anamtii mume wake, tayari mwanamke huyu ni dalili za ucha Mungu, anafuata mwenendo ambao umetakikana na sheria. Mujahadatu nafsiha ala taati zaujiha, kwamba anapambana na nafsi yake juu ya kumtii mume wake. Fil maarufi, lakini anamtii mume wake kwa mema. Mwanamke asimtii mume wake kwa uovu, asimtii mume wake kwa uovu, mtii mume wake kwa wema, kwamba jambo hili kweli limeamrishwa nimtii mume wangu. Inda wujudihi wa ghiabihi, anamtii mume wake pale anapokuwa kwamba hayupo na anapokuwepo. Kuna baadhi ya wanawake wao wanaswali akiwepo mume wake, anamtii akiwepo, akiwa hayupo hamtii mume wake. Kwa hiyo anamtii mume wake inda wujudi, pindi anapokuwepo, wa ghiabi, na anapokuwa hayupo anaswali kama kawaida, anafunga kama kawaida, mume wake kasafiri, yeye anaendeleza na ibada na kulea familia kama inavyotakikana. Ndivyo Allah tabaraka wa taala akasema ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Bima faddala Allahu ba'dhum ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatu hafizatu lilghaibi bima hafidha Allah. Kwamba ar-rijalu qawwamuna ala nisa. Wanaume ndivyo wasimamizi wa wanawake. Kwamba mwanamume anamsimamia mke wake katika kusimamisha dini yake na mambo mengine, kwa yale ambayo amemfadhilisha Allah tabaraka wa taala. Mwanaume amefadhilishwa dhidi ya mwanamke. Unaomba ushahidi wa mwanaume na ushahidi wa mwanamke, wanawake wanakuwa wawili, mwanamume anakuwa mmoja. Kwa hiyo amepewa fadhila mwanaume. Kwa hiyo wanaume ni wasimamizi wa wanawake, lakini amsimamia katika maarufu, katika mema, asiwe anamsimamia mke wake kwa maovu, amtii mume wake kwa maovu. Hapana, sheria haitaki ya kutaka wewe umsimamie kwa wema. Al-Imam Baghawi akasema fas-salihatu qanitatu ay muti'atu, mwanamke mwema ni yule ambaye anamtii mume wake. Waqala Qatada ibn Diyama rahmahullahu ta'ala ay muti'atu lillahi li azwajihinna. Kwamba Qatada ibn Diyama anasema ay muti'atu, kwamba mwanamke anamtii lillahi, anatii kwa ajili ya Allah, li azwajihinna, kwa waume zao. Kwa mwanamke mwema anamtii mume wake kwa maamrisho ya Allah, na wala si kwa ajili ya petuka mipaka mwanaume anavyoamrisha kama uovu. Hapana, simtii katika uovu, bali amtii katika maarufu. Al-Imam Saadi anasema al-qanitatu hafidhatu ay muti'atu li azwajihina, mwanamke mwema ni mwenye kumtii mume wake, hata fil ghaibi, mpaka anapokuwa hayupo mume wake safiri, anamtii mume wake kwa kufuata maamrisho ya Allah tabaraka wa taala, kama tulivyosema kwamba kuswali anapokuwa hayupo. Na hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha sallatil mar'atu khamsa, pindi mwanamke anaposwali swala tano, mwanamke anaposhikamana na swala tano, wa hasalati farja, na akajifazi akawa hafanyi uovu, wa ataat baala ai zawjiha, akana akamtii mume wake, dakhalati min ayi abwabil janna, kwamba ataingia mwanamke huyu pepo anayotaka. Akaswali swala tano na pia akajihifadhi, akamtii mume wake na akafunga Ramadhani. Mambo makuu manne mwanamke anaingia peponi: akamtii mume wake, akaswali swala tano, akafunga Ramadhani na akajihifadhi, kwa maana akajistiri, kawa hatembei kama anavyotembea wanawake wengine ambao hawaendi kisheria. Kwa hiyo mwanamke huyu ataingia pepo anayotaka yeye. Vile vile sifa nyingine ya mwanamke mwema, tarbiyatu al-usra ala al-islami wa sunnati wa aqidata wa ibadata wa adaba. Mwanamke mwema analea familia yake, mwanamke mwema analea familia yake juu ya Uislamu, analea familia yake kwa mafundisho ya Uislamu. Wewe nakupa challenge leo hii, ukitoka hapa jeulize, je, mke wangu au watoto naolea katika utaratibu wa Kiislamu? Ndio, ni upi huo? Ndio unapoanzia hapo. Kwa hiyo mwanamke mwema analea familia yake kwa maamrisho ya Uislamu au kwa malezi ya Uislamu, wa sunnati, na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume kafundisha kula kwa mkono wa kulia, aliyetembea msalimia aliyekaa, wa aqidata, vile vile analea familia yake kwa akida, kwa maana kwa imani iliyo safi, kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa ajili ya kuabudu makaburi kama tulivyosema. Anamfundisha kwa itikadi, kwa itikadi iliyo sahihi, akida iliyo sahihi ya kumwabudu Allah ni mmoja wala hana mshirika. Wa ibadata, na analea familia yake kwa ajili ya ibada ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Wa adaba, vile vile anawalea familia yake kwa adabu, watoto wanakuwa na adabu. Huyu mwanamke atakuwa ni mwanamke ambaye anaenda vizuri sana katika familia, na mwanamume huwezi kupata msongo wa mawazo kama anapata watu wengine, kwamba mwanamke akusumbue kazi huko nikusumbue, ukifika nyumbani vurugu. Hapana, ukifika nyumbani watoto wamelelewa katika maadili ya Uislamu na suna za Mtume na itikadi iliyo safi na ibada na adamu. Na Allah akasema kwamba katika hilo, katika adabu au kufundisha familia, ya ayuhaladhina amanu ku anfusakum wa alaikum nara wakuduha nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladhun shidadu la yasuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yumaruhu. Enyi ambao umeamini, umeitwa kwa jina la imani, inawezekana akawa Muislamu lakini hana imani. Ambao umeamini, ziokoeni ku anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, wa ahlikum nara, na watu wenu na moto. Kwa hiyo tunaamrishwa sisi Waislamu tuokoe nafsi zetu, pia tuokoe nafsi za watu wetu, kwa maana wa watu ambao unawasimamia katika familia yako, waokoe waokoe na moto wa jahannam. Waqudha an-nas wal hijara, kwani kuni zake watu na mawe. Na katika moto huo kuna malaika ambao wana nguvu, hawamuasi Allah, wao wanafanya yale ambayo wameamrishwa, kwamba mtupie motoni, anamtupia. Kwa hiyo je, sisi yatupasa tuokoe nafsi zetu katika kufanya maovu, tusome elimu ya Allah kwa mujibu wa sheria, na kuokoa familia zetu tuwafundishe kama alivyosema aliyu alimuhum bil ilmi au waadibuhum bil adab. Aliyu Ibn Abi Talib alitafsiri aya hii akasema, waadabisheni watu wenu kwa elimu. Kwamba utaokoa nafsi vipi? Kwamba kwa kumfundisha dini, aisome dini. Toa pesa, toa mali kwa ajili ya dini, aisome dini mtoto. Toa pesa ili aweze kusoma mtume wake. Mtume alikuwa vipi? Analala vipi? Anakula vipi? Anatembea vipi? Anavaa vipi? Yote hayo yatupasa tuyajue ili tuweze kuishi vizuri kabisa. Vile vile hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, wal maratu ra'iyatu ala baiti zawjiha wa hiya mas'ulatu, na mwanamke ni mchunga wa nyumba ya mume wake na mwenye kuulizwa katika nyumba ile. Kwa maana ukipata mwanamke ambaye anajitambua, ukisafiri umeenda miaka, unakuta mambo yanaenda vizuri, si unakuta vitu vingine havipo. Vile vile sifa nyingine, almaratu salihatu as-salafiyatu allati tasuru zawjaha, mwanamke ambaye anamfurahisha mume wake. Mwanamke ambaye mwanamume ana mawazo, basi anamfurahisha mume wake, sio kama menuna. Pia mwanamume pia anaamrishwa kinyume chake, sio muda wote anakuwa serious ndani yuko na mke wake. Akifika mwanamke anakuwa hana amani, hapana. Au mwanamume anakuwa hana amani kwa yule mwanamke matusi, hapana. Anakuwa anamfurahisha mume wake, na kimwona anakuwa anamkumbuka, sio kwamba anakuwa anachukia anakuwa anapokuwa hayupo. Kwa hizi ni baadhi ya sifa ambazo yatakikana azipambe nazo mwanamke ambaye ni mwanamke wa Kiislamu ambaye anamuogopa Mola wake. Vile vile sifa nyingine atasatturu bil hijab, mwanamke anajistiri na hijab. Mwanamke mwema anajistiri hijabu ash-shar'iyya, hijabu ya kisheria ambayo imeamrishwa na Uislamu. Wa adam at-tabarruj bizina, na mwanamke asivae mapambo ambayo si ya kisheria, ajipambe na hijabu ambayo ya kisheria ili aweze kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hivyo Allah tabaraka wa taala akasema, ya ayuha nabii qul azwajika, ewe nabii waambie wake zako, wabanatika na watoto zako, wanisail mu'minina, na wanawake wa waumini, kwamba waambie wake zako na watoto zako, mabinti zako na wanawake wa waumini, yudinina alaihinna min jalabibihin, kwamba wajihifadhi katika ma jalabibi, kwa maana katika hijabu ambayo ya kisheria. Dhalika adina, kufanya hivyo ni vizuri zaidi. Fala yudhi, na wanawake akivaa vazi la kisheria hata udhio, hata itu na mtu yeyote muuni. Wakana Allahu ghafura rahima, na Allah ni amekuwa ni mtu mwenye huruma. Kwa hiyo hizi ni sifa ambazo ni baadhi, sifa ziko nyingi. Kwa la kwanza tumesema kwamba mwanamke ashikamane na kitabu cha Allah tabaraka wa taala kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwa maana mwanamke asome vile vile kinyume na baba asome, al-ilmu minal mahdi ila lahdi, kwamba elimu kutoka udogo mpaka unaingia kwa mwanandani, wewe unauliza unasoma, maswahabu wamesoma kwa wazee walikuwa wajui Uislamu, na pia wakaujua wakaufahamu, watu wakasoma. Leo akina Abi Huraira ta tunasoma hadithi zao, alikuwa watu wa msikitini anafundisha watu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sifa ya kwanza, mwanamke anakuwa na pupa ya elimu. Vile vile mwanamke anapambana na nafsi yake kumtii mume wake, kwa sababu ni janga pia. Mwanamke anaweza kusema kwamba ni mtii mwanaume kama adhabu fulani. Hapana, yeye amtii kwa kisheria bil maarufu, na ashikamane na Qur'ani, kwa maana isome Qur'ani, ajue nenda kwa alimu soma Qur'ani, jua tafsiri, soma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, jua tafsiri. Na vile vile mwanamke mwema anakuwa anajistiri. Mwanamke mwema anajistiri pale anapokuwa mume wake yupo na anapokuwa hayupo. Vile vile anakuwa na malezi mazuri katika familia. Mwanamke mwema anakuwa na malezi mazuri, sio kwamba anapendelea kwa mwanaye. Amefanya kosa na anajua akafanya kosa mwanaye kwa mtoto wa jirani na angapendelea, hapana. Wewe unatakiwa umwadabishe mtoto kwamba jambo hili halifai kisheria, usifanye. Kwa haya machache mimi nitakuwa nimeishia hapa katika sifa hizi. Yupo na Sheikh ndugu yangu Nadhim atakuja kuendeleza katika mada hizi, katika sifa ziko nyingi. Ataendeleza ilipoishia. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.